بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدر تجا خشكو برايت خدام باور صلاة خد الهوابا أفدما وهمي دمت هوا بخير خشيبا. هر كسك بدرستي باوري بإسلام هبت أتزانت كو بيجيريا بسنة بيغمبري صلاة لبن ستینه که مکمه باوریه و اسلامه یه چنکی پشکا دویش پیوه شهادته لا اله الا الله محمد رسول الله هنده پیتوید کد که هم دیکفتنه ویره که بکین یا پیغمبر خود محمد صلاف لبن السر چوی او رکا همد بجینه سنتا پیغمبری و هر کسی که تدید ابوه سنت رازی نبو و هزر کر کوبوی هیا وی سنت بده تلایکی و جیان خو الدیف منهجه که دیپ رویه ببت تو بزانوی چو بار ند اسلامه و ند باوریه هیا. پیغمبر صلاف لبند گوتنه که خودت بجد فمن رغب عن سنتی فلیس منی هچی دلخو نبت سنت من او نجمنه و که امام بخاری مسلم هر دو جی روایتت کن. و قرآن بخوشید آیته که خودا تدت زانین که هر کسی که مخالفت سنت پیغمبری صلاف لبن بکت و پشت بدت ور بازه یا پیغمبری صلاف لبن دانای و صحابیتوی پشتی ویل سر چوین اوی خسارتی و هلاک بدست خوفه اینا. خودت بجد فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. يعني اويت مخالفتا امري پیغمبريت كان بلا هشاري خوبن كل دنياي فطناك بسروان دابت يان الاخرت عذابك بإش بجهتوان. وسنت تمام كرا قرآنية واحكامت ديني جلك ما بريكا سنتي يت ورگرتين ومروفناشت كاري اب سنتي بكت اگر او تيدا يشارزان بت و شرازایت سنت دا هندت خازت مروف کتابت حدیث بخویند و هن شرحت زانایت حدیثیت مزن السروان کتابت داناین و گهداری وان شبه و دروه نکت یت دجمنت سنت وت جین چنکی او همی ات ببنخنه و ارمان جی اوه گمان بو خلکی ات زلالی و پاقجی اسلام دا چه بکن و اشکرای کوهچی باوری بسنت نایند او باوریه اپنی و اسلامه یان پتره نایند چونکه او پریکا سنته یا بناجه بوی. عمر کره احمد زهت دبیجتن من گوه الهواله که ما یه باوری بو و یاش من و او باب سعید کره یعقوبی بو ادگوت من باب علی یه زغوری ادخوا خدا دید الجاده که باجر حیره ادچو و کتاب امام مسلم ات دستی دابو من گوته خود چل تکر وی گوت اب وی کتب اسرزگار بوم وی اشارت دا صحیح مسلمی او ات دستی دا وف ابو علیا محمد کر عبدالعزیز نیسابوری بو اول سال 359 همری او ایک جزانایت حدیث بو و سیدای حاکمیه خدان مستدرکه و زانای کدی یه سنت یه نافدار هیت بجن باب قاسمی هیبت الله طبری ی لالکائی چند کتاب کتویل دور سنت و عقیده هنه اوجی دمه السالا 418 مری هفالوی علی کر حسین عکبری او ادخوی دادید و پسیار جکر خود چل تکر وی گوت گنهت من غفراندن من گوت بو چی؟ وی هدی گوت جبر سنت یعنی جبر خزمت وی بو سنت پیغمبری صلاف لبن. گوداری تهجا دیکفتن سنتا پیغمبری صلاف لبن نیشانا ویانا خوده یا بمروفی و دلیل ملسروه چنده گوتنا خوده بخویا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. یعنی ای پیغمبر تو به جوان اگر هین حج خودت کن با دیورن دی کفتنا من بکن خود جید حج هوا کت و او دی گنه هوا بو هوا غفرینت و خود گنه جبره دلووانه و تو به جوان guhdariya xwedê û pêxemberî bikin û eger wan piş da gotina te hindî xwedê ye hej kafira naket. Ej vê ayetê ed êta wergirtin ku pêgiriya bi sunneta pêxemberî silav lêbin û çûna li ser rêka wî nîşana viyana mirovî ye bo xwedê û egera viyana xwedê ye bo mirovî û rêka ğefirandina gunehan e. Her wisa jî ed êta wergirtin ku guhdariya pêxemberî silav lêbin ed emr û fermanê wî da pişkeke ji guhdariya xwedê û dişiyandanîna mirov sunetê ladet û bêjet hema Qur'anê bi tenê têra me heye. Wekî hindek serdaçûyê diberê û yê tu nikejî ed bêjin. Û ji ayetê êta zanîn ku heçiyê pişt bide te guhdariya xwedê û guhdariya pêxemberê wî silav lêbin ya berhizir ew e ew berib kufrê ve biçit. Eger xwe ew kesib devê xwe xwiş misilmana jî pijmêret û bêjit min xwedê û pêxember divên jî çunkî viyana guhdarî ed gel da nebit viyaneka ji qesda ye. Û pêgiriya bi emr û nehyê sunneta pêxemberî de hatîn fermaneka xwedayî ye. Ayeteka Qur'anê dibêjit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Yani ew tiştê pêxember bu hewa pêhatî hîn wergirin û tiştê wî hîn jê dayne paş hîn xwe jê bidene paş. Vêca ej vê çendê ecêbiya wan kesa bizanin ew ê di tenav rihet pal dene ser enîşka xwe û demê fermaneka pêxemberî silav lêbin bi wan ed ête xwandin ew ji nezanîna xwe ed bêjin em vê hemiyê nizanîn. Tiştê em ed Qur'anê bi xwe da nebînin em baweriyê pê nayînin û karî pê nakeyin. Xwedê me ji cehlê û cahila biparêzit. Guhdarê têja, ej Îmamê Zuhrî ed ête veguhestin ew dibêjitin rizgarî di hindê da ye mirov xwe bi sunetê ve bigiret û gotinawiya durist û ed cihê xwe da ye. Çunkî pêxember silav lêbin ed hedîseka xwe da eşkere diket ku heçiyê pişt bide te sunneta wî misûger dê keftet agirî da. Cabir dibêjit pêxemberî silav lêbin got meselî û meselukum kemeselî reculin awqada nara feceala lcenâdibu walferâşu yeqa'na fîha ve huve yezubbuhunna anha ve ene âhidun bihucezikum ani nar ve entum tefelletûne miyedî. Yani metela min û metela hewe wekî metela zalamekî ye agire kelkiriye vêca kulî û belatînka xwe havêtiye û ew wan jî dete paş û ez ê hewet girim û hîn yê ji nav destê ti min derdikevin. Û di gotineka xwe ya dî da Ebû Hurayra ji pêxemberî silav lêbin ved guhêzit pêxember dibêjit kullu ummetî yedxulûne lcenne îlla men eba ummeta min hemî dê çine bihaştê ew tê nebit yê li ber neêt. Gotin ma kî heye li ber neêt ey pêxemberê xwedê? Wî got men ata'anî dexel lcenne w men asanî feqet eba. Îmamê Buxarî vê hedîsê rîwayet ket. Yanî heçiyê guhdariya min biket ew dê çite bihaştê û yê bêemriya min biket ew li ber neêt. Xizmeta sunneta pêxemberî jî silav lêbin bi rêka balafkirina wê di nav xelkî da. Rêka serferazî û rizgarbûna xwedan ye. Çunkî ew dibite harîkarî bo xelkê amî ku ew pêgiriyeka durist e bi wê îslamê bikin ya xwedê û pêxemberî wî silav lêbine divêt. Û eşkera ye ku ev e kareke bi hemî kesa ve naêt. Belkî ew karê wan kesane e bi tinê yêt xwedê nemeta zanîna hedîs û sîretê digelkirî û şiyanê digotin û nivîsînê dayînê. Ev mirovan e ed şên xizmeta sunneta pêxemberî silav lêbin bikin û ew en yê ti duaya pêxemberî silav lêbin jê digiret demê gotî nadzara llahu mra'an semi'a minna hadîthan fehafidhahu hatta yubellighahu ferubba hamili fiqhin ila men huwa afqahu minhu ورب حامل فقه ليس بفقيه. أبو داود وابن ماجه وترمذي ذي حديث الرواية كان. يعني خدي قدرو بهاي ويكسي مظن بكات يان ريوي ويجاش بكات يقوتنا كيش ما قهل ببت وجبر بكات حتى بجهين تا ايك دي Çünkü dibet mirov ek hebet, zanine ke bigehin te ekeş xo zanatır. U belki ek hebet, zanine ke edgel xo helgeret, u ab xoye zanan ebet. Eşber ve çende zanayet me xo de jerazibet herdem şiret el havalu şagirdeyet xo edger, ku eldif sünneti biçin. U el şinuaret peşiya bigerriyen. İmam Evzaid şirete gâxudat bejit, te emanet eldif şinuaret peşiya hara, bila xalq işte razı nabın. O şiari gütün o boçonet zalam edibe, eğer xo awan el bertab xamli nanji. Çünkü mesela de aşkarabit, o tu el sarreka rast. Gelek cara, de mefatnat naf ümmet de ser hildet, o gütün o boçon jik cüdat ben, ehli batılı, azmane xo te der haqa sünneta peygamberi da slaf leben berden. O gelek hecata, gumane bu xalki ed sünnet da و هل گیرت وی اج صحابی و زنایت حدیث چیت کن ابوی آرمانجه که اسلامت چاوت خلکی دا شیلی بکن و باوریوان پراستی و درستی یا وی دینی سست بکن بله خود او صحس کریه که هر دم او هندک زنایت نف امت دا پیدا بکت ربازا زلالا پیغمبری سلاف لبن البر خلکی آشکرا ادکن و اگر هاتو جارک که رشبا رابون و توز اب چاوت خلکی دا گرنجی دمك يدريش ناچت جو جارك دي صافيد بت وحقيل برخلكي اشكرات بت ودوبارة اهل باطلي اتزفرنت كن مشكي تخوفة وبري خلكي اتمين تل زنايت درست وكي امام احمد يقوتي اهل سنة شينوارت و اتمينن زنايا كي مظن حديثي هبو نافوي عبيد الله كري عبد الكريم الرازيبو اتقوتن ابو زرعة الصالة 264 مربو و دم اوهاتيه باجر بغدا المالا امام احمدي بو كره امام احمدي دبجت من قه البابخو بو ادگوت دم ابو زرعه هاتيه نكمن من نفجت فرس ابتنت كرن و من سنت ادخو هيلان من قوت بلا وقت وان بو دانوستان دنات جل ابو زرعه يبت ابو زرعه اكجوان كسبو يد حديثة پیغمبر اسلاف لبن جبر كري و پارستی و دناف خلکی دا بلاف کری. حتی اسحاق کره راهویهی ادگود هچی حدیثه ابو زرعه نزانت او نه حدیثه. حفص کره عبدالله دبیجت من گلک حست کر بچم باجیر رای دا ابو زرعه رازی ببینم. بلی حتی از چوی موری او مربو. جارک من ادخوی دا دیت. وی الاسمان دنیای نویج البرام ملائکتت کر. من گوته تو بچی گهشتی اوی درجه؟ وی گوت من هزار هزار حدیث اب دست خو یت نویسین. اد هر ایک جوان دا از اد بیجم عن النبی صلی الله علیه و سلم و پیغمبر صلاف لبن اد بیجت من صلا علی صلاة صلی الله علیه عشرا هچی صلاواتا که بدت سر من خود ده صلاواتا اتدت سر وی. و ابو عباس مرادی جید بجد من ابو زرعه ات خویده دید من پسیار جه کر خدای تا چد گلتا کر وی گوت از چو من خدای خو وی گوت من زارو که اد این نک من ازد بجم وی ببنه بحشته با تو چد بجی بوی یه سنت بو عبدت من پارستی چی جهه تا بویتش بحشته هره گودارت خوشتوی باشترین جهاد مروف مسلمان پیراد بد، الویده من راستی دینی لبر خلکی شلید بد و دنگ بدعچیات نف امت دا بلندت بد او بروانیج سنت بکت و کاری بوهنده بکت او سنت خلکیش بیر کرین زندی بکت او یحیای کور معینید بشت بروانیج سنت چیترش کرنا جهاده و حمیدید بشت اب خوده اگر از جهادت گلوان بکم یت حدیثا پیغمبری صلاف لبن قبیل نکن النک من چیترشنده که از جهاد دجی ترکا بکم و ترک ویدمی کافر بونو شر مسلمانات کر و اگر گوتنوان هر دو زنایت معتبری آشکرایا هندی کافرن نیارتی آوان بو اسلام یا آشکرایا و همی کس پید حسین و زیب زی چو مسلمان اپوان نا اینه خواباندن. بله او کسی دجمناتی ها سنت و حدیثت پیغمبری صلاف لبن ادکن و که همی بیدعچی ها اپن ناو اسلامت آخوان و خلکیوتت گهینن که او خمخور و دلسوزت اسلامنه و الپشت وی پردهی او جهرخو ادرجن ناف امته لو جهادا دجیوان تخمه کسا مزنترین جهاده و یا عجب نینه او زنای جیه خو ات خزمتا وی کاری دا ببورینت خود رحمه پی ببت و کرمت گل بکت وی اپ بتا بحشته خود دی کفتن از سنت پرسقه ما بکت و ما بکت اجوان کسا یت برروانیه اج کتاب و سنت ادکن و ما اجوان کسا دیر بخت یت دجمناتی شریعت قرآن و سنت پیغمبری صلاف لبن ادکن گودار تجا الویر گوتنا خویا ویجاریش یم ده راستینین ادخالا که بیتش ویزن جیره اگر خود حس کتن ام ده بحث ریک کادی که این اج ریکت چونا بحشت او جی هاری کاریا مروویت پیتویا حتی جارا کادی اموهین ادگل اوی بابتی دگه اینه اک اب خاطر هوا خود ادگل هوا بیت